Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Įsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė. Paežerės juosta žemė už Jordano pagonių Galilėją. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti. Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu tojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtojo palikė valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Tai Viešpaties žodis. Ko reikia, kad pažintume kitą žmogų? Koks kokia jis arba ji yra? Ko reikia? Pirmiausia, žinoma, galima Google ar internete sudėti, jeigu žinome to žmogaus vardą ir pavardę, ir uždėti paiešką. Tikriausiai išmes visus straipsnius Wikipedijoje apie tą žmogų parašytus, profilius Facebook'e, Instagram'oje ir kažkur kitur, dar ką nors kitą. Čia vienas iš būdų. Kitas dalykas pažintis kitą yra klausytis, ką apie tą žmogų, tą asmenį kalba kiti. Ką tu žinai, ką tu girdėjai, koks kokia jis ir ji yra. Ir tą mes pakankamai dažnai naudojame, tą priemonę susižinoti apie kitą. Bet vis dėlto pats geriausias kito pažinimo būdas yra bendrauti su tuo žmogumi, pradėti bendrauti su tuo žmogumi. Tiesiog kalbėtis, bendrauti ir bendrauti galima telefonu, galima SMS žinutėmis, galima kokiomis kitokiamis priemonėmis, netgi galima laiškus rašyti, bet čia jau seni labai laikai, viduramžiai gal tikriausiai, kiek aš jau pamenu. Ir pati geriausia forma, lengviausia forma yra kalbėtis. Reikia kalbėtis. Ir kada mes kalbamės vieni su kitais, mes pažįstame, ką kitas žmogus masto, ką galvoja, kaip jaučiasi. Mes, aišku, stebime ir intonaciją, stebime ir kūno laikyseną ir padėtį. Tai irgi yra bendravimo ir kalbėjimos ir kito pažinimo dalis, bet galiausiai vis dėlto daug ką sudedame į žodžius. Žodžius, kuriais mes apsikeičiame. Taigi, ko reikia, kad pažintume vienas kitą? Ko reikia, kad tėvai pažintų vaikus, vaikai pažintų tėvus, draugai pažintų draugus, kaimynai kaimynus, tikintieji kitus tikinčiuosius? Reikia bendravimo, reikia kalbėjimuose. Neužtenka perskaityti, neužtenka pasiklausyti, ką kiti sako, tiesiog reikia susitikti, rasti laiko, pabūti kartu ir bendrauti. Esame bažnyčioje todėl, kad mums yra dar vienas klausimas labai svarbus, o kaip pažinti, koks yra Dievas? Kaip pažinti, koks yra Dievas, kurį mes čia tikime, kurį mes čia garbiname? Ir vėlgi, tas pats kelias, galim Google sudėti ir ieškoti apie Dievą ir gausime informacijos ir lietuvių kalba ir nelietuvių kalba ten tomai prirašyti. galime klausti kažkieno, tai tu tiki Dievą, tai kas, koks jis yra, ir tada klausytis to liudijimo, to pasakojimo, galima ir tai pažinti, ir daugelis tai pažinome vaikystėje, mums kažkas mėgino aiškinti, mūsų artimieji, ar kunigai, ar katechetai, ar tikybos mokytojai, bet mes žinome, kad tai nėra pati geriausia pažinimo forma. Geriausia pažinimo forma yra pradėti bendrauti pačiam ir pačiai, bendrauti su Dievu. Ir mes tą darome ir tai vadiname malda. Tai vadiname malda. Sako, pokalbis su Dievu. Bet pokalbis pokalbiui nelygu. Dažnai gali būti ir mūsų tarpusavio pokalbėse, ir mūsų maldoje su Dievu, kad kalba tik vienas. Tai yra aš. Ir aš tada sakau, Dieve, tu aukščiausias, tu galingiausias, tu amžinas, tu visoks jausias. Ir dabar klausyk įdėmiai. Padaryk šitai, padaryk taip, padaryk aną, taip toliau, taip toliau. Nu, aš tau žinai, nu ką aš tau. Nu, aš nevalgysiu mėsytės penktadienį, aš ne tik sekmadienį, bet dar ir trečiadienį nueisiu. Vienu žodžiu, tokios derybos vyksta. Aš čia, ir tada jau, kai amen, ir aš einu reikalų savo spręsti. Tai gali būti toks vienkryptis kalbėjimas, vienkryptis. Ir tai nėra tas labai naudingas pokalbis. Maldoje, kaip ir bet kuriame pokalbėje, reikia ne tik kalbėti, reikia ir klausytis. Ir tada vėl, kaip Dievas kalbasi su mumis, per ką kalbasi. Taip, jis kalbasi per mūsų sąžinės balsą, bet jis kalba per įvykius, kurie mus supa, bet jis kalba ir naudoja žodžius. Jis kalba per Dievo žodį, kurį mes randame surašytą šventajame rašte, arba Biblijoje. Tai yra Dievo kalbėjimosi su žmonija, su žmonėmis būdas, kaip laiškas, kaip... Ir tada, kai skaitomas Dievo žodis, tarsi pagarsinamas, Dievas perima skaitytojo balsą ir kalbasi su savo tauta. Mes ne apie Dievą skaitome, mes Dievo žodžius skaitome, mes juos pagarsiname Dievo tautai. Ir atrodo, kad tie, kurie lankome bažnyčią ir žinome šitą kalbėjimo būdą ir patys turime namuose šventą įraštą, turime daug puikių progų pasikalbėti, susikalbėti su Dievu, bet tikriausiai ne visada. Mat paaiškėja dar ir kitas iššūkis ir žmonių bendravime ir bendravime su Dievu, kad galima naudoti tuos pačius žodžius, bet nesuprasti taip pat. Arba net nesuprasti, ką tie žodžiai reiškia. Štai mažas toks pavyzdėlis. Kažkur girdime sakinį, kad Andriaus gimtadienyje dalyvavo jo tetos ir dėdės. Logiškas sakinys, informatyvus, ar tikrai? Mano kalendoriuje telefono kontaktuose adresų knygelė tikriausiai yra 15 Andrių. Kurio dabar, apie kurį čia Andrių mes kalbame. Ir jeigu žinosime, apie kurį kalbame, bus aišku ir kada tas gimtadienis buvo, nes ne visų 15 Andrių gimtadienis yra tą pačią dieną. Ir data, kai jau žinosime, kurio Andriaus, kurią dieną, gal jau ir paaiškės labiau, kokios tetos ir dėdės ten galėjo dalyvauti, nes mes visi turim tetų ir dėdžių, bet jos tikriausiai nebuvo Andriaus gimtadienė. Ar suprantate? Yra žodžiai, bet kas už tų žodžių, koks kontekstas, koks turinys, labai priklauso nuo to, kas tuos žodžius vartoja. Netgi šeimoje mes sakome, vaikams sako tėvai, susitvarkyk kambarį. Tai tėvai turi mintį vieną, o vaikas dažniausiai pagal susitvarkymo lygį paaiškėja, kad turi visiškai kitą supratimą, ką reiškia susitvarkyti kambarį. Ar ne taip? Atlik ten kažkokį darbą, atlik kažkokią užduotį. atrodo, pasakėm ir žinom, kaip pasakėm, ir aiškiai pasakėm, ir lietuviškai pasakėm, bet kai reikia tą užduotį atlikti, mokytojai čia dažiai, tai matai, aš netaip supratau. Ja. Gali būti žodžiai, bet nebūtinai mes, pokalbio dalyviai, taip pat suprantame tų žodžių turinį ir prasmes. Šiandien šventajame rašte, pavyzdžiui, Evangelijoje ir pirmam skaitinį girdime Neftalio Zabulono sritys, paežerės juosta Galilėja. Tai čia kažkur Krekenavos pakrašty ir Neftalis ir Zabulonas ir ta Galilėja, čia viskas aišku. O ten tie paminėti sūnus, Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas, tai čia kaimyno sūnus. Gyvena ten už trečią gryčią nuo manęs. Nugi vėlgi ne. Ir tada, aha, Dievo žodis kalba ir mini tam tikrus terminus, tam tikras vietovės, tam tikrus kažkokius pavadinimus, bet su mano tikrove, su mano gyvenimu, su mano patirtimi, tai nebūtinai jungiasi. Ir čia vėlgi mes turime tokią pamoką galbūt ir priminimą. Dievo žodis, Dievo pastanga kalbėti su savo kūriniais, su žmonija, su kiekvienu iš mūsų, mus pasiekia dviem būdais. Vienas yra knygos būdas. Mes sakom Dievo žodis, šventas raštas, Biblija, senasis naujasis testamentas, ten irgi daug knygų, tiesiog tekstas. O kitas – bažnyčios tradicija. Yra du lygiaverčiai keliai, kuriais Dievas kalbasi ir apreiškia save, savo mintis, savo tiesą, apreiškimą, mus pasiekia per Dievo žodį ir per bažnyčios tradiciją. O kas yra bažnyčios tradicija? Tai yra tikinčios bendruomenės per 2000 metų sukaupta ir surinkta patirtis, bendravimo su Dievu patirtis, tas kontekstas, kurio mums reikia. Ir galime namuose skaityti šventąjį raštą, galime apsidėti visokiausiam enciklopedijom, bet viso to, ko šiandien reikia suprasti, nesuprasime, jeigu neturėsime bendruomenės, bažnytinės bendruomenės, kur šitas Dievo žodis turi skleistis ir rasti tikrovę. Štai šiandien toks pavyzdys buvo paminėtas vargonininkas Mantas. Tai mes puikiai žinom, nereikia ni pavardės sakyti, mūsų bendruomenė, mes žinom, kas yra Mantas, mes žinome, kas yra Jolanta, mes žinome, tai mes tą kontekstą pažįstame, bet čia yra nuotolinių žiūrinčių, jiems vienoda žydi soda, jie gal to Manto yra girdėję per nuotolį, bet nesutikė. Tai lygiai taip pat bažnyčioje, kiekvienoje bendruomenėje tas Dievo žodis, kur susirinkam sekmadienį, jis turi kalbėti ne į šiaip viso pasaulio kontekstą, jis turi kalbėti į mūsų situaciją. Ir kad jis kalbėtų į mūsų situaciją, mes turime ją pažinti, mes turime nebijoti vienas su kitu tą situaciją dalintis. Štai mišių pradžioje buvo intencijos paskeltos. Už Dievo žodžio skaitovus, už Aleksandrą Brazyvą čia sėdė, irgi prašė pasimelsti už gyvą. Tada buvo paminėta mirusiųjų vardai pavardės ir mes irgi, o čia mano kaimynas, čia mano bendramokslis, čia mano draugo kažkas. Ir tie vardai pavardės, kurie šiaip jau yra, Andrius. Jie tampa mums labai savertimi ir mes tada žinome, apie kokį žmogų čia eina kalba, už ką ir dėl ko mes meldžiamės. Mes žinome, kad Dievo žodį bažnyčioje kažkas skaito, bet šiandien pamatėme, kad tai nėra bendrinis Andrius. Tai yra labai konkretus žmonės, vyrai, moteris, vardai, pavardės, kurie įsipareigoja šitai tarnystai ir užtikrina, kad bendruomenėje kiekvieną sekmadienį ir kitose mišiose Dievo žodis būtų ne tik knygoje tupėtų surašytas, bet kad jis būtų tinkamai pagarsintas, kad mes jį kaip Dievo kalbėjimą galėtume išgirsti. Taigi, gražus priminimas apie kaip pažinti Dievą, koks jis yra. Per jo žodį. Bet tas žodis turi būti su bažnyčios mokymu, bažnyčios kontekste. Nes ne tik žodžius turime suprasti, bet turime suprasti ir jų turinį. O pavyzdys, kad žodžių turinys keičiasi, mes žinome iš tokio labai pasaulietinio reiškinio. Buvo laikas, kai nekvestionavome, kas yra šeima, kas yra vyras, kas yra moteris. Tai buvo savaime suprantami dalykai. Šiandien yra valstybių, įskaitant ir mūsų, kur mes jau nebesuprantame, ką tie žodžiai reiškia ir norime, kad Seimo nariai su kalbos komisija, su viskuo apibrėžtų turinį, apibrėžtų reikšmę, ką tas žodis iš tiesų reiškia. Ir tada įstatymo leidėjai tą turinį įteisina įstatymu. Ir tada vienoje valstybėje šeima reiškia vieną, kitoje reiškia kitą, vyras reiškia vieną, moteris reiškia kitą, įsivaizduojate. Reiškia, kiekviena bendruomenė apsprendžia, kokia bus šiandien šitų žodžių prasmė ir reikšmė. Ir mes norime būti ne tik šitos valstybės piliečiai, mes norime būti šitos bažnyčios nariai, kad suprastume, ką reiškia Dievo žodžiai, kokį turinį, kokį kontekstą, kokią žinę jie neša, kad teisingai suprastume. Nes juk tas kalbėjimas anksčiau ir vėliau įpareigoja, anksčiau ir vėliau keičia, kaip ir kiekvienas santykis, kaip ir kiekvienas bendravimas. Yra bendravimas, kuris mus skurdina, liūdina, vargina, išnaudoja, žemina, niekina. Ir yra bendravimas, kuris mus augina, dovanoja viltį, leidžia patirti, kas tikrai yra meilė, kas tikrai yra atleidimas. Kuo daugiau tokio bendravimo žmonėse ir su Dievu maldoje ir jo bažnyčioje.